Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Fiskalni svet opozoril na nerealno načrtovanje odhodkov v državnih proračunih.
Premije Janez Janša na redni seji državnega zbora odgovarjal na vprašanja poslancev.
Četrti državljanski forum v Evropskem parlamentu posvečen migracijam in vlogi Evropske unije v svetu.
Vreme, jutri bo delno jasno, predvsem sredi dneva in popoldne pa zmerno oblačno. Dobro večer, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Jakob Čuk in voditelj Marjan Bunič. Slovensko gospodarstvo beleži izjemno rast, vendar je zaznati že določene znake, ki kažejo na nevarnost pregrevanja. Država se mora na to pripraviti, poudarja Fiskalni svet, ki v proračunu za prihodnje leto opozarja na preveč optimistično zastavljene investicije, ki najverjetneje ne bodo v celoti uresničene. Več Andrej Šinko.
Slovensko gospodarstvo okreva hitro, že letos pa naj bi rast dosegla predkrizno raven. Ker ne vemo, kako se bo epidemija razvijala, bo še prihodnje leto dovoljeno odstopanje od fiskalnih pravil, vendar pa fiskalni svet skrbi poraba, ki bo rekordna. Za investicije je prihodnje leto namenjenih 7% bruto domačega proizvoda, kar je bistveno več kot leta 2009, ko smo imeli rast in so investicije znašale 5% BDP.
Sicer je usmeritev v krepitev investicije ustrezna in skladna z smernicami mednarodnih institucij, vendar obstaja tveganje, da bo realizacija projekcij investicij predvsem na področju absorpcijske sposobnosti gospodarstva in pa državne administracije ne bo tako zelo visoka, kot je napovedana.
Je dejal član Fiskalnega sveta Tomaž Perše. Glede na visoko porabo bo še leta 2023 primankljaj na 3% bruto domačega proizvoda, šele takrat pa se bo začel zniževati tudi javni dolg, ki bo še leta 2024 ustrajal precej nad mejo 60% BDP.
Ugodne makroekonomske napovedi ter ugodna likvidnost državnega proračuna za rezervo, likvidnostno rezervo nad 7 milijard evrov, bi ob zmernejši realizaciji rasti izdatkov od načrtovanih omogočili hitrejše nižanje dolga brez ogrožanja okrevanja gospodarstva.
Je opozorila članica Fiskalnega sveta Alenka Jerkič. V gospodarstvu se že pojavljajo določene težave, ki omejujejo rast. Na eni pomanjkanje delovne sile, na drugi pa zastoje v dobavah pol proizvodov. Ker so izdatki države visoki, pa bi se ob morebitni novi krizi lahko znašli v resnih težavah.
Potrebno pa je z dobrim upravljanjem in seveda z nadzorovanjem izdatkov obnoviti manevrski prostor za delovanje fiskalne politike tudi ob prihodnih krizah in ob naslavljanju dolgoročnih izzivov.
Je poudaril predsednik Fiskalnega sveta Davorin Kračun, ki se mu zdi pomembno, da ne dovolimo, da bi določeni ukrepi uvedeni v času epidemije postali strukturni. Preveliki nerealni izdatki pa po njegovi oceni predstavljajo tveganje tudi za netransparentno porabo.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Na redni oktobrski seji državnega zbora so postavljali poslanska vprašanja predsedniku vlade Janezu Janši in ministrom. Med drugim je poslance zanimalo, kako se bo vlada odzvala na podražitev energentov.
Zdaj bo vlada ukrepala, vlada bo ukrepala. Na prejšnji seji smo obravnavali možne ukrepe, ki jih lahko sprejmemo. Ta teden je to tudi na dnevnem redu Evropskega sveta, naslednji teden je naš minister sklical ministre, ki so pristojni za energijo v okviru Evropske unije. Ukrepali bomo tako na nacionalni kot na evropski ravni v okviru toolboxa, ki ga je predstavila Evropska komisija, ki ste ga omenili.
Stanje po državah članicah je, kot je še izpostavil premier Janša, različno. V Sloveniji se nobenemu distributerju velike pogodbe, ki se sklepajo za daljše časovno obdobje, še niso iztekle. Podražitev elektrike, ki si jo je privoščil Petrol, je po Janševih besedah neupravičena. Poudaril je, da omenjeno podjetje predstavlja le 10% ponudbe Petrolovim odjemalcem, pa svetoval, naj ponudnika zamenjajo. V opozicijskih LMŠ, SD, SAB in Levica ministra za zdravje Janeza Poklukarja pozivajo k odstopu. Časopis Dnevnik naj bi namreč pridobil dokumentacijo dopisne seje vlade, iz katere je razvidno, da so minister Poklukar in njegova ekipa avtori odloka, po katerem je posameznik pridobil PCT pogoj takoj po prijemu cepiva Janssen. S tem odlokom se stroka ni strinjala. Minister Poklukar, kar je v svojem odzivu poudaril, da kot človek in zdravnik vsako smrt obžaluje. Svoje delo pa opravlja po najboljšem prepričanju in vedenju in enako je ravnal tudi v tem primeru, zato ne vidi nobene podlage, da bi razmišljal o odstopu. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič je z včerajšnjim obiskom pri rojakih v Braziliji, kjer živi okoli 5000 Slovencev in njihovih potomcev, sklenila svojo pot po Južni Ameriki. Med drugim se je udeležila sprejema, ki so ga pripravili člani Zveze Slovencev v Braziliji. V nagovoru se jim je zahvalila za njihov prispevek k mednarodni uveljavitvi slovenske države pred 30 leti. Veseli jo, da generacije Slovencev izven Slovenije še vedno ohranjajo odnos do slovenske identitete, kulture in jezika, kar se kaže tudi z delom za skupnost. V sklopu konference o prihodnosti Evrope je ta konec tedna v Evropskem parlamentu potekal še zadnji, četrti državljanski forum. Posvečen je bil vlogi Evropske unije v svetu in migracijam. Sodelovalo je 200 političnih laikov iz držav članic, ki so bili v parlament povabljeni naključno. Na njihove predloge in vprašanja so odgovarjali evropski strokovnjaki in politiki. Iz Slovenije so na forumu sodelovali trije udeleženci. Enega od njih je pred mikrofon povabil sodelavec Marcel Krek.
Gospod Tadej, dobro servis, lepo pozdravljeni. Torej, kako ste bili izbrani za sodelovanje na panelu?
Ja, pravzaprav sem se javil v zadnji trenutek, ker sem bil nadomestilo za nekoga, ki ni mogel se udeležiti.
In kako ste na to pristali, kako odkevam ideja, da se vključite v to?
Pa ideja se mi je zdela pozitivna, sicer ideja ni moja, ampak pač redko kdaj dobiš priložnost, oziroma pravi, da so sploh prvič organizirali tak dogodek, da bi pač navaden državljan sodeloval v neki razpravi o prihodnosti Evropske unije. Zdaj, kako bojo to upoštevali, ne vem, ampak zdi se mi zelo v redu iniciativa.
Mogoče k temu malo kasneje, ampak se ukvarjate oziroma spremljate evropsko politiko?
Ne bom rekel, da se prav ukvarjam, ampak pač mednarodna politika me zanima, se ne nazadnje potem zadeva v vsakdanjem življenju, tako da do določene mere spremljam, da bi se imel pa za strokovnjaka, pa definitivno ne.
Kaj pa vam recimo osebno pomeni Evropska unija, delovanje evropskih inštitucij?
Ker kompleksno vprašanje. V bistvu na nek način mi pomeni, no, pa najbolj bi si tudi želel, da bi na tem področju bile prioritete, da pač pomeni ohranjanje neke demokracije v evropskih državah, svobodo in človekove pravice, pa hkrati v bistvu tudi neko ekonomsko prednost, da pač smo združeni močnejši, glede na to, da je svet velik, da je čedalje več nekih pomembnih supersil in da posamezne nacionalne države, pač nekatere smo sploh premajhne, da bi konkurirali v svetu, druge pa tudi v bistvu imajo že kar nekaj težav.
V skupinah naslavljate različne teme, katere se vas najbolj dotaknejo, oziroma kje ste bolj aktivni, kjer so tiste teme, ki vas najbolj zanimajo?
Ja, tukaj smo se dotaknili predvsem dveh tem, in sicer vpliv EU v svetu in pa migracije, tako da pravzaprav o drugih temah do zdaj nisem niti kaj dosti razmišljal. Včasih se pač pojavi kakšna tema, mogoče se zaradi nekega konkretnega dogodka se nekaj zgodi, ima mogoče močno mnenje konkretno v neki temi, včasih me tudi razjezijo kakšne odločitve Evropske unije. To se spomnim takrat, ko je bila Grčija v krizi, z Mrščem nisem strinjal. Tudi v Sloveniji smo doživljali pritiske, v bistvu ekonomske, kar se mi zdi, da Evropska unija ni pristojna. Sicer pa tukaj smo se največ s tema dvema področjama ukvarjali in pač tudi glede vpliva EU v svetu in migracij imam pač neko določeno mnenje, največ smo o tem razpravljali.
Se počutite slišane glede na razpravo, ki poteka v takem obsegu prvič, sploh da se vključuje navadne evropske državljane. Se počutite slišane na ta način?
Ja, definitivno na tukajšnji razpravi imaš možnost povedati pač v okviru same tematike, kakšno je tvoje mnenje, tako da tukaj definitivno. Sicer doma, nekje v vsakdanjem svetu, je občutek precej drugačen, no, da marsikatera odločitev pride iz Bruslja, brez posvetovanja z nacionalnimi državami, kaj šele z navadnimi ljudmi, pač tisti občutki so malo manj prijetni. Tle pa definitivno imaš možnost se izraziti, ampak tudi vidiš, da tle nas je 200 iz različnih držav, ljudje imamo različno mnenje, eni zagovarjajo več EU, hitrejšo EU, drugi mogoče malo manj, tako da pač to je potem tista demokracija in skupinsko odločanje.
Pa podpirate to vrstne pobude o tem, da navadni državljani dobijo glas tudi takole Evropski uniji, konkretno tu v Strasburu. Bi podpirali take programe še v prihodnje?
Ja, definitivno. Zdaj lahko sicer povem, da se mi je zdel malo čuden, da pridemo za več dni sem v Strasburg povedati svoje mnenje, ker bi lahko marsikaj poslali veliko hitreje in ceneje pač po e-mailu. Ampak po drugi strani pa tudi, glede na to, da je to prvič, vidim nek smisel, vsem tukaj te razprave le trajajo malo dlje. Danes smo imeli tudi možnost slišati neke strokovnjake. Govorili so o različnih vidikih, no, tako da mogoče dobiš kakšen nov pogled, da nekatere zadeve niso tako enostavne, da se o njih že razmišljali, pa mogoče za kakšne zadeve pač EU nima pristojnosti, pa nacionalne države blokirajo. Ne vem, različni vzroki so lahko. No, tako da mogoče, da potem po nekaj dneh teh diskusij in poslušanju različnih mnenj sen svoje mnenje malo drugače oblikuješ.
Kakšno unijo pa si želite v prihodnje?
Ja, jaz osebno sem sen pristaš tega, da se nacionalne države ohranijo in da nimamo v bistvu neke povsem poenotene EU. Sem za to, da je EU neka federacija, da pač v bistvu imamo vse države nekaj od tega, pač predvsem neko varnost, pač ugled v svetu, ekonomsko moč in tako naprej, ampak definitivno pa nisem za to, da bi pravzaprav to postal nek svet v malem z nekim enotnim vodstvom na vseh področjih življenja.
Gospod Tadej Dobravc Verbič, najlepša hvala za vaš čas in vse dobro želim.
Ni za kaj, hvala tudi vam.
Pogovor o državljanskem forumu, ki je potekal v sklopu konference o prihodnosti Evrope, je v Strasburu posnel Marcel Krek. Predsednika Slovenije in Hrvaške, Borut Pahor in Zoran Milanović, sta popoldne v zagrebškem parku Bundek odkrila doprstni kip slovenskega pesnika Franceta Prešerna. Predsednika sta predtem v Ljubljani odkrila kip hrvaškega politika in književnika Ljudevita Gaja. Poleg imena Franceta Prešerna ter letnic njegovega rojstva in smrti je na marmornem podstavku zapisana tudi sedma kitica Prešernove zdravljice v slovenskem in hrvaškem jeziku. Kip je delo slovenskega akademskega kiparja Metoda Frlica. Poljski premier Mateusz Morawiecki je kolege iz drugih članic Evropske unije v pismu posvaril pred nevarnostjo, da se Evropska unija iz skupnosti neodvisnih držav spremeni centralno upravljan organizem, voden strani institucij in brez demokratičnega nadzora. To je storil tik pred vrhom Evropske unije in razpravo o Poljski v Evropskem parlamentu. Spomnimo, da je Poljsko ustavno sodišče nedavno razsodilo, da so temeljne določbe pogodbe o Evropski uniji po poljskem pravu neustavne. Jedro spora so sporne pravosodne reforme, ki po oceni Bruslja spodkopavajo neodvisnost sodstva, medtem ko Varšava trdi, da so nujno potrebne za izkoreninjenje korupcije v sodstvu. Nekdanji ameriški državni sekretar Colin Powell je pri 84 letih umrl zaradi posledic COVID-19. Ameriški general s 4 zvezdicami je bil sin priseljencev z Jamajke. Med drugim je načeloval Združenemu poveljstvu ameriških sil v letih od 1989 do 1993, v letih od 1987 do 1989 pa je bil svetovalec za nacionalno varnost ameriškega predsednika Ronalda Reagana. Leta 2000 ga je tedanji predsednik ZDA George Bush mlajši imenoval za novega državnega sekretarja in v tem času je njegovo politično kariero zaznamoval napad na Irak. Komunala Slovenj Gradec je dočakala največjo naložbo v zgodovini podjetja. Včeraj so namreč slovesno predali namenu novo kotlarno na lesno biomaso, vredno 2,6 milijona evrov.
Gre se za kotlovnico na lesno biomaso, posebno v tem času, ko vidimo, kam grejo cene energetov, vidim, da je bila ta odločitev, da imamo svoj vir, da smo neodvisni od drugih, tako cenovno kot glede dobave, res veseli, da nam uspelo to kotlovnico zgraditi in da že trenutno obratuje in proizvaja toploto, katero dajemo v omrežje. Gre se za kotlovnico, katera za gorivo uporablja obnovljivi vir, to je lesne sekance.
Je ob odprtju poudaril direktor Jože Dvorjak. Slovenj Gradec se odslej ogreva povsem na obnovljive vire. Društvo za zdravje srca in ožilja opozarja na svetovni dan možganske kapi, ki bo 29. oktobra. Ta bolezen je ena najpogostejših srčno-žilnih bolezni in približno 30% bolnikov jo doživi v aktivnem delovnem obdobju. Nevrologinja Janja Pretnar Oblak je na današnji novinarski konferenci opozorila, da lahko možganska kap nastopi tudi neopaženo.
V resnici se pojavi v populaciji seveda zelo veliko, rečemo, da ima bolnik bolezen malih žil, a ne? In sam se tega niti ne zaveda, v končni fazi pa dejansko take male mikrokapi povzročijo kognitivni upad, lahko so te bolniki tudi drugače prizadeti, lahko težje hodijo, lahko tudi v končni fazi postanejo depresivni.
Predsednik Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije, zdravnik Matija Cevc, je poleg očitnih znakov za možgansko kap, to so slabo razumljiv govor, šibka roka ali noga in na obrazu povešen ustni kot, poudaril pomen zdravega življenjskega sloga, s katerim lahko marsikatero od nenalezljivih kroničnih bolezni skoraj odstranimo. Ponoči bo delno jasno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Marsikje po nižinah bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, v mraziščih notranjske okoli minus 2, ob morju okoli 8 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno, predvsem sredi dneva in popoldne pa zmerno oblačno. Po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19 stopinj. Obeti. V sredo bo v vzhodnih krajih sončno, zjutraj bo tam po nekaterih kotlinah megla. Na zahodu bo vse bolj oblačno, v hribovitem svetu bo popoldne občasno rahlo deževalo. Pihati bo začel jugozahodni veter, toplo bo. V četrtek bo pretežno oblačno, nekaj sonca bo sprva še v vzhodni Sloveniji. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bo občasno deževalo. Pihal bo jugozahodnik. Ob morju bo večinoma suho, pihal bo jugo. V petek bo oblačno z dežjem, ki bo popoldne oslabel in do večera ponehal. Pa še vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana pretežno jasno 14 stopinj, Koper 16, Ajdovščina 14, Novo mesto jasno 13, tudi Metlika 13, Murska Sobota jasno 12, Bovec 12, Celje, Hrastnik, Velenje in Podčetrtek 11 stopinj, Idrija in Vrhnika 10, Maribor, Gorenja vas in Mežica 9, Pohorje 8, Babno polje 6, Jezersko 5, Kredarica pa jasno 1 stopinja Celzija. Promet po državi je trenutno dokaj tekoč, čakalne dobe pa na mejnih prehodih Obrežje, Dobovec in Gruškovje. Vozite previdno in srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Meta Potočnik, tehnična izvedba Jakob Čuk, bral sem Marjan Bunič. Ura pa bo 18:20.
Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.